Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, začíná pořad Jak to vidí, u kterého vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Vladimír Beneš, přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice, Vojenské fakultní nemocnice Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Úhradovou vyhlášku na rok 2014 kritizuje stále více lékařů. Vadí jim systém rozdělení peněz, nemocnice by měly dostat zhruba 4 miliardy navíc. Podle asociace nemocnic by ale bylo zapotřebí 15 miliard korun. Jak se vůbec díváte na tu úhradovou vyhlášku? Rozumíte ji? Je srozumitelná?
Já jsem o to nikdy moc nestaral, takže já ji moc nerozumím, ale je jasné to, že zdravotnictví u nás je v několika různých segmentech, že jo? Ať už jsou to ambulantní lékaři, praktici, nebo ambulantní specialisté, nebo nemocniční lékaři. A samozřejmě, že tyto skupiny nemůžou si přát totéž, že pro ně, pro každou tu skupinu je výhodnější něco jiného. A ty nemocnice jsou určitě podfinancované, už i proto, že jich je tolik, takže se peníze rozředí. A svým způsobem by dokázali spotřebovat asi to, co by se do nich dalo, protože když projedete kolem kterékoliv nemocnice, tak se tam něco staví, něco se rekonstruuje, něco nového se nakupuje, to jsou dvě místa na světě, kde je trvale rozestavěno. To je všude na světě, to není jenom u nás. To jsou nemocnice a letiště. Žádné letiště není nikdy hotové a stejně tak žádná nemocnice nikdy není hotová, takže není problém ty peníze spotřebovat a jestli se tam dostanou cestou zdravotních pojišťoven takovou, určitě nikdo nebude žehrat. Jestli to jsou 4 miliardy nebo 15, to já nedokážu odhadnout.
No, celkově by vlastně ten příští rok mělo natéct do zdravotnictví o 10 miliard korun více. Celkem by ta částka měla činit 235 miliard. Zpět k té vyhlášce, podle ní by každá nemocnice měla mít svoji základní sazbu, kterou by budou platit všechny zdravotní pojišťovny a ta vyhláška stanovuje pouze spodní hranici těch plateb. Tam jsou pak různé koeficienty, které se ale různí pro stejné výkony v nemocnicích?
Samozřejmě, to je logické, že se různí. V Německu kupříkladu tohle to mají stabilně stejné, že velká fakultní nemocnice dostane totéž, co maličké zařízení vedle. A moc to nefunguje v tom Německu. U nás, pokud budou rozdíly, tak to zaprvé povede k centralizaci péče, což je nepochybně to, co bychom si měli přát. Ale hlavně ty nemocnice nedokážou léčit za stejné peníze. Nemocnice vybavená tak jako třeba naše z ruce všemi odpisy a se všemi baráky a se všem tím, samozřejmě je dražší než nemocnice někde na okrese, která je maličká, která má než základní vybavení. Takže tam zcela nepochybně ta velká zařízení, ty fakultní nemocnice a krajské nemocnice léčí dráž a v celku logicky to ty pojišťovny musí zohledňovat a v celku logicky taky se do těch velkých nemocnic stahují daleko svízelnější případy, daleko složitější případy, takže taky daleko dražší případy léčebně, takže ten rozdíl tam je zcela legitimní a zcela správný.
Právě kritici poukazují na to, že nebo zda by ta nová úhradová vyhláška ten systém přerozdělení nenapomáhal určitému typu nemocnic a ostatně
určitě
i firmám.
Určitě ano, kterých... určitě ano a pokud bude napomáhat, tak ono asi tím naštvu dost lidí, když to takhle řeknu, tak pokud to bude napomáhat určitě té centralizaci zdravotnictví, což se zdá, že by mohlo, tak je to jenom správně, protože centralizovaná péče je vždycky lepší péče.
Znamená to tedy, že u nás zatím není centralizovaná?
U nás moc centralizovaná není, protože samozřejmě máme ze zákona volbu lékaře svobodnou a máme ze zákona i volbu zařízení svobodnou a ti lidé jsou de facto rozředěni do těch 200 zařízení nemocničních, které v republice máme. A my se i tváříme, že všichni můžeme všecko a umíme všechno. Ale to logicky není pravda a samozřejmě, že pokud někde je jeden případ složitý za rok, tak je to mnohem svízelnější, nebezpečnější, může to být provázeno komplikacemi, takže ta léčba je finálně dražší. Pokud se ti nemocnice dokáží centralizovat do určitého zařízení, dejme tomu, vychází to na 10 zařízení v republice vždycky na nějakou takovou super specifickou léčbu, tak to zařízení a ty týmy nabydou zkušenosti a budou to se dělat líp, tudíž samozřejmě také laciněji.
Povede tedy ta nová úhradová vyhláška na ten příští rok?
Jestli je takto zamýšlená, jestli by k tomu to vedla, tak bych bych to uvítal, tak bych to považoval za zcela správné. A vy jste říkala o tom navýšení, ale nějak moc se nezmiňuje to, jak se změnila drasticky DPH pro všechna zdravotnická zařízení a že 10 miliard nárůst na celou republiku s navýšením DPH u léku o toho, co to bylo, já nevím, jestli to bylo 10% nebo kolik a všeho ostatního, tak to je daleko víc než 10 miliard v každém případě, plus úbytek za poplatky.
No, ta situace se v posledních letech víceméně opakuje. Myslím, nemocnice si stěžují na nedostatek prostředků, ministerstvo na to, že není kde brát.
Aby ty nemocnice si nestěžovaly, když si navyknou na určitý režim a dokáží se s něčím určitým srovnat a pak přijdou politici, změní DPH, seberou poplatky, takže de facto to je ořezání toho zdravotnického rozpočtu pro nemocnice daleko větší než to, co do toho chtějí dát těch 10 miliard. Takže ten nárůst 10 miliard je zalepení ztráty, které došlo vlastně v průběhu minulého roku.
Co říkáte, pane profesore, na výtku koalice soukromých lékařů, podle kterých ta vyhláška prohloubí ekonomickou nerovnost mezi lůžkovou a ambulantní péčí?
Samozřejmě, to musí říkat, protože ty mají své problémy, ty ambulance, že jo, to funguje v jiném režimu než ty nemocnice, takže pokud se přidá nemocnicím a nepřidá se těm soukromým specialistům, tak logicky budou nespokojeni a logicky budou žehrat a logicky asi na tom budou hůř o něco.
Také Česká lékařská komora se chystá možná napadnout tuto novou úhradovou vyhlášku, nesouhlasí s ní. Co na to říkáte?
No, Česká lékařská komora napadá všecko, co svým způsobem přijde od politického establishmentu. Dlouho jsem nezažil, že by souhlasila s něčím. Takže jsem zvědav teďka, jestli bude nová vláda pod vedením socialistů, jestli ta komora bude podporovat změny a vládu, ke kterým bude docházet, nebo jestli bude rovněž žehrat tak jako na všecko dosud.
Přesto, jaká výtka by podle vás, pane profesore, byla legitimní?
Myslíte,
vůbec nemusíme teď zamířit přímo na úhradovou vyhlášku, ale vůbec na stav zdravotnictví.
Jako v každém případě by se mělo přidat, v každém případě by stojí ohromně dětská péče. To jsou drazí pacienti, že jo? Takže tam určitě by se k nějakým změnám muselo dojít. Samozřejmě, že jak se mění spektrum společnosti a máme víc a víc starých lidí, tak zase, to jsou zase dražší pacienti, zase svíželnější pacienti. Takže v těchto oblastech nějak to samozřejmě zkusit vybalancovat, ale nakonec, když asi se nad tím člověk zamyslí, tak ať ta výhradová vyhláška bude jakákoliv, tak si ty nemocnice poradí, protože my jsme tu o to, aby jsme tu péči poskytli a o to se budeme všichni snažit, ať už to budou ty ambulantní specialisté, nebo ať už to budou ty nemocnice. Takže jestli budou ty nemocnice do ztráty, nebo jestli se s tím dokážou vyrovnat, těžko říct, ale tu péči prostě poskytnou všechny segmenty.
Dotaz pro vás od pana Milana. Posledně jste říkal, že léčebné úspěchy kliniky nespočívají jen ve špičkovém technickém vybavení, že hraje roli lidský faktor. Jak hodnotíte odbornost našich lékařů?
Velmi dobře, velmi dobře. My jsme opravdu dokázali dohnat to, co bylo ve staré unii, nebo to, co Evropa uměla, ta stará Evropská unie, anebo i Amerika, tak to jsme dokázali dohnat a v současné době prakticky ve všech oborech jsme na té úrovni, co je zbytek Evropy na západ od nás. A byla to otázka nejen jako vybavení, protože věci se nakoupí, to nakonec se to koupí všude a nakonec to i vidím třeba v Rusku a v Číně, jak jsou perfektně vybaveni. O tom se nám nesní, co oni si tam koupí, protože to jsou bohaté země. Ale k tomu je třeba i to vzdělání těch lidí a i nějaká určitá taková jakoby mentální pružnost a kapacita, která umožní to, že mentálně jsme na té samé úrovni, co jsou na západu od našich hranic, ale třeba ty Rusové i ve špičkových zařízeních nebo Číňani mentálně pořád jsou 20 let zpátky a je to vidět na přednáškách, na pracech, že jo. Ten rozdíl tam je markantní a ten rozdíl není v tom vybavení, protože to mají většinou i lepší, ale ten rozdíl je právě v tom, řekl bych, to není jenom vzdělání, to je komplex prostě určitých kvalit lidských, které naštěstí tady u nás jsou přítomny.
A jaké změny jste vypozoroval nebo stav? Vy jste byl v Tel Avivu a v Bělehradě, pokud se nepletu.
Já jsem byl v Bělehradě a v Tel Avivu. V Bělehradě zakládali nějakou východoevropskou společnost neurochirurgickou, tak jsem se tam musel objevit. A je fakt ten, že to bylo jako, že budují mosty mezi těmi znepřátelými zeměnými bývalé Jugoslávie, takže to jako by člověk uvítal. Na druhou stranu to bylo takové trošku jiné a zrovna tam bylo vidět, že oni sice to vybavení mají, ale přece jenom ještě ta válka tam zanechává nějaké stopy a je na nich vidět prostě, že to mentálně ještě zatím prostě není to, co je to třeba u nás nebo v Německu nebo co já vím, i třeba v té Itálii, kde je dost velký binec, že jo. Takže tam ještě je co dohánět a už jsou to trošku jiné země, že jo, tak jak jdeme od nás na jeho východ a východ dál, tak myslím si, že tady to Srbsko třeba i to Chorvatsko, tak ty to doženou bez problémů, ale už je otázka, nakolik to bude platit třeba pro Bosnu, Hercegovinu, Černou horu a pro tato místa.
A v Izraeli?
No, Izrael je na ohromné úrovni. To je mentálně samozřejmě evropská země. Medicínu oni provozují fantastickou, to se jim musí nechat. Pravděpodobně jeden z nejlepších systémů na světě, tam opravdu léčí perfektně. Oni mají ohromné množství pacientů z bývalého Sovětského svazu, protože ta imigrační vlna byla veliká, že jo, a ti bohatší lidi se tam jezdí léčit, takže těch pacientů se tam protočí daleko víc, než je třeba těch 7,5 milionů obyvatel, které mají vybavení, mají excelentní, nejsou svázáni takovými těmi nařízeními, které nás svazují tolik tady v Evropě, že jo, ať už je to ta nařízení o pracovní době, nebo takové to, že všechny věci, které máme, musí mít atest Evropské unie, jo, tak to oni tam v tomhle tom ještě nehrajou, ale hlavně je tam plno takových různých těch startup companies, já nevím, jak se to, ten český, no, nových prostě společností a plno z nich je právě v biotechnologiích, takže z Izraele přichází mnoho různých studií, ať už je to na mozkové nádory, ať už je to na něco jiného a ten kongres, který oni tam dokázali zorganizovat a který teda bylo té naší evropské společnosti každoroční meeting, tak byl opravdu, to bylo zcela perfektní, bezchybné a dokonale. 900 lidí, nikdy jsme neměli tolik.
Posloucháte, jak to vidí neurochirurg Vladimír Beneš. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Mrtvice postihne ročně přes 35 tisíc Čechů. Je to třetí nejčastější příčina úmrtí a hlavní příčina trvalé invalidity. Ukazuje, pane profesore, tento číselný údaj trend? Je těch případů méně nebo naopak dochází k nárůstu?
Ubývá to. Ubývá to v Evropě zhruba od 50. let. My jsme zásluhou komunistů nedokázali tenhle ten trend příznivý zachytit, takže u nás to ubývá až někdy od roku 89, navíc asi spolu s Finy a Maďary jsme geneticky nějak hodně náchylní k těm cerebrovaskulárním příhodám, nebo o něco víc náchylnější nežli, co já vím, Francouzi. A u nás těch příhod sice ubývá, ale neubývá jich tolik, jak by mělo a bohužel takové to obecné povědomí o mrtvicích mozkových je relativně malé, protože ona je to sice třetí nejčastější příčina smrti. Co se týče invalidity, tak je to suverénně největší výdaj pro jakýkoliv zdravotnický systém, kdekoliv, když se to spočte. Ta invalidita je zcela vyřazující z práce, že jo, a ze všeho. A pokud to posíne 30-letého člověka, tak ta ztráta je gigantická.
Promiňte, zazněla právě otázka, jestli se týká tato cévní příhoda, postihuje různé věkové kategorie nebo některou z nich více?
Ne, je to tak, ta kategorie nad 60 většina, ale to neznamená, ono když se řekne mrtvice, tak bohužel veřejnost vnímá jenom tu jednu část toho, což je ten nedostatek krve u závěr hlavní tepny nebo vmetek do mozkového řečiště, něco takového, ale tam je veliká oblast, které jsou krvácivé. To jsou dva hlavní typy. ischemické a krvácivé. Těch krvácivých je zase několik typů, to je ohromný balík nemocí. A ty krvácivé mají tendenci spíš v těch mladších věkových skupinách. Ale taky to neplatí tak obecně. Ale tam je rozhodující rozdíl, není v patofyziologii, nebo v příčinách, nebo v jaksi v té nemoci, protože to je úplně to samé, co kardio. Tam není rozdíl, to je stejná nemoc těch cév, to je stejná arterioskleróza zatím jako příčina toho všeho. Takže tam rozdíl není, takže ta první příčina úmrtí kardio a ta třetí, to je totéž. Tam žádný rozdíl není. Malér je ten, že mrtvice nebolí, kdežto srdce infarkt myokardu bolí. A ta mrtvice nebolí, ta se projeví poruchou hybnosti na polovině těla, poruchou řeči, poruchou polikání. Prostě věci, které mohou i odeznít celku velmi rychle nebo zůstat, ale tím, že to nebolí, tak ten spěch tam jakoby chybí.
A jsou přesto, promiňte.
Lidi sami ano. Mají tendenci to podceňovat, bagatelizovat, seděj doma, čekaj. Přitom ten čas, který mají třeba kardiologové na to vyřešit zúženou koronárku, tak je mnohem kratší pro nás, protože my jednáme s nervovou tkání, která vydrží bez kyslíku 5 minut, kde to kardio, to je sval, to je prostě tkání, která vydrží daleko víc a která je mnohem odolnější.
Chtěla jsem se jenom zeptat, jaké jsou ty varovné signály, nebo spíš možná jisté dispozice, nebo už nemoci, které máme.
Vůbec nejlepší je, když se na možnou příčinu přijde předem. Prevence jednoduchá. To už je jedno, jestli je to třeba ve smyslu životosprávy, jestli je to ve smyslu kontroly krevního tlaku, protože vysoký tlak krevní je suverénně nejvýznamnější rizikový faktor. Ať už je to třeba v tom, že si nechá člověk na 60 udělat ultrazvuk krkavic. Jo, takže někde k tomu předejít a pro nás samozřejmě a pro kohokoliv, kdo léčí tyhle ty nemocné, tak je nejlepší, když přijde nemocný, kterýmu dosud nic není. U těch ischemických, tak tam je velmi často varovná příhoda, která se říká transientní ischemická ataka, to transientní je to rozhodující, protože ten člověk má chvíli nějaký neurologický deficit a ten přejde. A ten neurologický deficit je nejčastější buď oční příznak, že mu vypadne kousek zorného pole na jednom oku, to si každý všimne, že najednou nevidí někam v některém místě, a nebo mu ochrnou jedna ruka, jedna noha. Pokud je to v dominantní hemisféře, tedy u většiny z nás praváků levá, tak je tam i porucha řeči. Že nerozumí a není schopen mluvit. A teď jde o to, jak dlouho to trvá. Že jo? To je od vteřinové záležitosti až třeba po týden. Ale rozhodující je, že ten deficit odezní a že ten člověk je zase normální. To ještě pořád není dokončená příhoda, to není dokončená mrtvice a to je ten nemocný, kterému my můžeme velmi často pomoci.
Jaké možnosti terapie nabízí moderní medicína? Jak se vůbec změnily třeba v průběhu let?
Změnily zhruba od takové druhé poloviny 80. let se používá trombolýza. Nejčastější je vmetek do toho mozkového řečiště, že tam prostě se někde ze srdce při arytmii utrhne kus sražené krve nebo ze zúžené krkavice na krku se utrhne kus té sraženiny a ucpe jednu z těch hlavních mozkových tepen. Takže je třeba ten vmetek rozpustit. Takže se používala různá trombolytika, počínaje urokinázou, potom přes TPA a všemožné takové věci. Prostě věci, které dokážou ten vmetek rozpustit. On se rozpustí spontánně taky, ale pozdě, až poté, kdy už se etabluje ta mrtvice. Takže tohleto, a na to potřebujeme toho pacienta dostat co nejdřív do nemocnice. Teď už se to dokonce dělá endovaskulárně a mechanicky, kdy on tam strčí přes tříslo takovou jakoby vývrtečku anebo něco, co vypadá jako stent, který každý z nás zná, a tím ten vmetek vytáhne zpátky ven z toho řečiště. Takže to umíme, ale bohužel jsou tam ty časové relace, kdy ten pacient se musí dostat do nemocnice včas. A tam je problém, že ty časové relace bohužel dost často se nedokáží dodržet, že ten pacient přijde pozdě. A pak už se tohleto udělat nedá, protože pak toho nemocného ohrozíme tím, že do toho, co je mrtvé, do té rozpadlé v oblasti mozku nakrvácí, kdy my tam pustíme novou krev. Takže tam je to ošidné. A u těch krvácivých, těch je zase několik typů, tak tam mnoho z nich, z těch krvácení, z takových těch klasických, v průběhu při několika hodin po té příhodě iniciální jakoby narůstá ten hematom. Takže tomu my dokážeme zabránit. Bohužel některé ty léky jsou cenově zcela prohibitivní, takže se to de facto nikde nechytilo, to co je k mání. Nikdo to nepoužívá. Ale některé věci a manévry máme, takže tam zase jde o to, aby se ten člověk dostal včas do špitálu.
Může tedy prevence snížit riziko?
No určitě. No určitě, ta prevence je nejlepší ve všem, že jo. Prevence u nádoru je svým způsobem iluzorní, ale i tak, že jo, nekouřit a podobně, ale prevence u kardio a cerebrovaskulárních příhod je ten úhelný kámen, to hlavní.
Když jste se zmínil o nádorech, tak bych citovala e-mail pana posluchače Jana, který četl o americkém neurochirurgovi, který se inspiroval příkladem živých larev, které mohou odebírat z povrchu těla odumřelou tkáň v plastické chirurgii. Jeho cílem je sestrojit robotickou analogii takových larev, schopnou podobným způsobem eliminovat škodlivou tkáň mozkových nádorů a zdravou tkáň ponechat neporušenou. A otázka zní, jaký nový přístroj, technika nebo postup vás natchnul v poslední době a osvědčil se hlavně v praxi?
Tak, jako já si nedohodu představit, že by ta larva poznala nádorovou tkáň od nenádorové, ale tak budiš, máme chytré larvy. Nebo ten americký neurochirurg má chytré larvy. Na etablovaných kongresech nebo v časopisech nic takového nebylo, takže je to další taková šamanérie, která se každou chvíli objeví. Ale jako u těch opravdu mozkových nádorů, těch gliových, tam bohužel, nebo ne bohužel, tam řešení není v chirurgii, protože to je systémové onemocnění celého mozku a ten nádor, který my vidíme na rezonanci a který my odstraníme, to je jenom vrchol ledovce. Takže zatím ve všech léčebných algoritmech jako první je odstranit ten nádor chirurgicky. Ale ve skutečnosti ta hlavní léčba není to chirurgické, to je ta jenom dál ten dobrý nástupní prostor pro to další, co můžeme nabídnout. A to už je potom, že jo, mnoho, to jsou cytostatika, to je ozařování. Tam se objevuje biologická léčba. Pravděpodobně to řešení bude někde úplně jinde, ale předpokládám, že do budoucna tyhle ty mozkové nádory, jako ty opravdu mozkové, ty gliové, z těch operačních stolů zmizí, že opravdu ta léčba půjde někudy jinudy. Ta chirurgie tam nebude hrát tu zásadní první roli, kterou hraje dnes.
A jaký objev vás v poslední době zaujal a hlavně se osvědčil v praxi, co se týče léčby?
Ježišmarja.
Jestli to je neurochirurgie nebo možná jiný obor?
Ne. Osvědčení se v praxi je v medicíně otázka desetiletí. Nikolivěk jako toho, že by se v únoru něco objevilo a v květnu už jsme to všichni používali a bylo to k mání. To tak vůbec nefunguje. To je, dnes se dostávají do praxe léky, které byly objeveny před 15-20 lety. Dnes se začínají používat přístroje, o kterých už víme leta, takže tam není ten vývoj tak překotný. To je neuvěřitelná anabáze pro ty ústavy nebo firmy, které to vyvinou a ty musí být velmi dobře finančně zajištěné, aby prošly přes všechny ty různé akreditace, přes všechny klinické zkoušky, přes všechna tato úskalí, takže tam jako nový objev, aby se objevil v praxi, to opravdu je 15-20 let.
Mimochodem, když jste hovořil o Izraeli, o návštěvě v Tel Avivu, tak právě tato země patří ke špičce, má mnoho nositelů Nobelových cen.
To je opravdu absolutní špička. Zaprvé oni dbají na to, aby všichni jejich mladí vypadli do Ameriky na 2-3 roky po atestaci. Takže oni všichni mluví excelentně anglicky, všichni mají kamarády, že jo, v Americe všichni znají celou Evropu, takže to jsou neuvěřitelně vzdělaní lidé a opravdu ta intelektuální potence je neuvěřitelná, protože pokud vím, tak židé tvoří 0,02 světové populace a mají asi 1300 Nobelovo cen. A někdo to srovnal s celým muslimským světem, který je 20% populace, ty mají 7 těch Nobelových cen. Takže už jenom v tomhle tom je vidět ta gigantická potence toho té země a toho státu. To opravdu jako většina takových těch jakoby objevů nebo něco, to je několikrát za rok přijde někdo z Izraele, jestli bychom nechtěli zkoušet tohle, jestli bychom nedělali klinické zkoušky na tamhle to.
A chcete?
No samozřejmě, že ano. Pokud to má merit, protože oni taky vymyslí blbost, že jo, to je nevyhnutelné. Ale už několikrát přišli s velmi zajímavými projekty a opravdu několikrát za rok se objeví nějaká takováhle malá společnost z Izraele s tím, že by měli zájem, že vymysleli tuhleto nebo tamhleto, že by tohleto rádi zkusili, tamhleto vyzkoušeli, aby jsme se podívali, že mají tohleto. Je jako na 7,5 milionů, tak určitě přijde těch z Izraele, oni odinat skoro nechodí, jo, ale 7,5 milionů má, já nevím, která země v Evropě.
Tak schválně honem.
No, honem. Teda. Ne, Slovensko, Maďarsko. Maďarsko bude mít víc, jo. Rumunsko taky. Bulharsko, dejme tomu. No tak Bulhara jsem v životě neviděl, že by přišel s nějakým nápadem, ale ti Izraelci každoročně několikrát. A to není jenom v neurochirurgii, to je ve všem.
Když jste se zmínil o tom, že odjíždějí Izraelci mladí lékaři na zkušenou, využívají toho i naši mladí lékaři?
Ano, využívají. Jako je faktem, že oni už přeci jenom medicí jsou mnohem chytřejší a mnohem takové jako světa znalí, takže ti chytřejší samozřejmě po škole zmizí někam do ciziny a pak se třeba vrátí po atestacích. Takže na těch našich evropských kurzech je plno Čechů, kteří si to vzdělávání odbývají v Německu, ve Francii, kdekoliv jinde, takže a je to jenom dobře, protože ať je to odkudkoliv, tak ty lidé, když se vrátí, tak něco přinesou prostě.
Je to znát.
Je to znát, všichni už mluví velmi dobře, ať už anglicky všichni, prakticky medici, to jako tam si nepamatuju, že bych viděl některého, který nemluvil, plno z nich mluví francouzsky, plno z nich mluví španělsky, takže to opravdu ten pohyb po Evropě je znát a je velmi blahodárný.
Říká profesor Vladimír Beneš, přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice, Vojenské fakultní nemocnice Praha. Děkuji za rozhovor a budu se těšit na ten další. Naschledanou.
Děkuji a naschledanou.
Zítra v 8:30 se můžete těšit na amerického novináře Erika Besta. Dobrý den všem, přeje Zita Senková. Naslyšenou.